Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, v dnešním podcastu Meditorial nahlédneme tak říkajíc pod roušku moderní anesteziologické praxe. Podíváme se na současné trendy v intenzivní medicíně a povíme si, co učinit proto, aby anestezie byla pro pacienta co nejbezpečnější. Jsme potěšeni, že pozvání do studia přijal anesteziolog David Doležal z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítám vás, pane doktore.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Mé jméno Andra Skálová a jsem odborná publicistka společnosti Meditorial. Pane doktore, jaké jsou hlavní trendy a priority v oblasti anestezie a které inovace se zavádějí do praxe?
Tak v současné době naší odbornou praxí rezonuje několik témat. Jedním z těch témat je klimatická změna, zní to velmi paradoxně, ale je tomu skutečně tak, protože je velmi diskutována otázka zákazu nebo minimálně omezení použití inhalačních anestetik, které jsou vnímány jako skleníkové plyny, které mohou být v nejbližších letech nějakým způsobem omezeny. Jistě bude omezen desfluran. Nejmenší efekt v oblasti těch skleníkových plynů nebo respektive nejmenší nežádoucí účinek na to klima z hlediska skleníkových plynů má sevofluran, takže ten nám asi nějakou dobu přetrvá, bude kladen daleko větší důraz na používání minimal flow anestezie, bude jistě zaváděna technologie, která bude zachycovat ty odpadní plyny tak, aby se nedostávaly do atmosféry a stejně významně je vnímán vliv těch inhalačních anestetik, které se uvolňují při netěsnosti okruhu nebo potom po vyvedení z anestezie k vydechováním toho pacienta těch inhalačních anestetik, tak jak ovlivňují ten personál, ty anesteziology a anesteziologické sestry, které se pohybují v tom nejbližším okolí těch dýchacích cest toho pacienta. Jistě je i tohleto riziko vnímáno, protože tam jsou určité náznaky toho, že by snad to mohlo být nějakým způsobem genotoxický a určitě i v tomhletom smyslu budou vydávána nějaká další doporučení, bude to víc sledováno. Druhým z takových témat je téma, které se dotýká používání opioidů. Teď je velmi moderní termín opioid free anesthesia. Je to za mne trošičku hysterie, protože to všechno vychází z společnosti, která nadužívá opioidy v běžné léčbě analgetické. Ve Spojených státech to jistě byl velký problém, daleko menší problém, to je v Evropě, tím méně u nás. A teďka trošku je ten trend ty opioidy úplně z toho spektra našeho trošku vyškrtnout nebo výrazně omezit. Myslím si, že se to nakonec ustálí někde v nějaké rozumné rovině, nicméně ta anestezie vždycky byla vnímána tak, že by měla být ušita v uvozovkách, ušita na míru toho konkrétního pacienta. Ty opioidy tam jistě budou patřit, ale pokud je třeba možno použít nějakou techniku regionální anestezie, buď samostatně, nebo v kombinaci s anestezií celkovou, s přesahem do pooperačního období, tak aby minimálně ty první akutní pooperační bolesti byly tlumeny nějakou touto technikou velmi kvalitně, tak jak to regionální anestezie umožňuje, pak jistě to je trend. A třetí takovou oblastí, kterou bych vypíchnul, je to, jakým způsobem začíná a dneska už velmi významně zasahuje do anesteziologické péče využívání ultrazvukových metod.
To jste začal opravdu velmi zeširoka, skleníkové plyny, to jsem slyšela poprvé. Nicméně pojďme se podívat na bezpečnost pacienta, bezpečnost anestezie. Jakým způsobem dnes minimalizovat riziko anesteziologických chyb a případných komplikací a hrají v tomto roli standardizované protokoly, pokročilé technologie a například nějaké techniky pro to, aby optimálně fungoval operační tým?
Určitě ano, to je velmi dobrá otázka. Vždycky to bylo tak, že ta anestezie byla tak bezpečná, jak jsme na to konkrétního pacienta byli připraveni. Je všeobecně známo, že většina fatálních příhod, které se v souvislosti s anestezií stanou, je způsobena tím, že jsme v určitém momentu té přípravy nebo predikce něco přeskočili, něco neudělali úplně pečlivě nebo něco, nedej pánbůh, zanedbali. Uvedu příklad, specificky se tohleto hodně stává v prostředí, který není úplně typickým prostředím pro poskytování anestezie. Buď jsme tlačeni někým z kolegů z chirurgie, že má nějakého svého známého, který nechce třeba, aby vešlo úplně ve známost, že se nějaký výkon někde bude odehrávat, tak, že se to udělá v nějakých neúplně standardních podmínkách a my na to třeba přistoupíme, aby jsme té celebritě, tomu známému vyhověli, co se týče toho soukromí, ale přitom sami sebe i toho pacienta vystavíme velkému riziku v tom smyslu, že tu péči anesteziologickou poskytujeme v prostředí, který není úplně technicky nebo dokonce snad i přístrojově vybaveno na poskytování té anesteziologické péče. A pak, když dojde k nějaký komplikaci, která by ve standardizovaných podmínkách byla řešena relativně snadno, tak tady může dojít k nějakému poškození toho pacienta. Mluvila jste o protokolech, samozřejmě v těch specifických anesteziologických věcech, jako je třeba zajištění dýchacích cest, jsou vytvořeny protokoly, které pomáhají při výuce a získávání znalostí u mladých kolegů v tom, jak by měli postupovat při neočekávaném nebo očekávaném obtížném zajištění dýchacích cest. Ale i přesto my musíme zkontrolovat, jestli v té dané situaci, v tom daném prostředí, bychom podle toho protokolu vůbec mohli postupovat. A samozřejmě můžou být nějaké odlišnosti, které jsou vázány na nemocnici, ve které pracujeme, protože ne všechny nemocnice jsou stejné jako nejjednodušší. Rozdíl lze uvést třeba centrální operační sály versus prostě pavilonový systém nemocnice, kde jsou ty pracoviště od sebe vzdáleny. Čili určitě ano, vždycky se vyplatí těm problémům předcházet.
Pane doktore, jak to v dnešní době vypadá s anesteziologickými postupy a látkami? Je zde široké portfolio možností. Jsou nějaké preferované a jsou zde nějaké nové trendy například?
Tak trošičku jsem to nakousnul už na začátku ohledně těch inhalačních anestetik, čili z toho vyplývá, že v určitém slova smyslu by dneska mělo být vedení té anestezie jenom nitrožilními látkami, čímž se říká totální intravenózní anestezie. Jistě jsou technologie i léky, které se do té anesteziologické praxe dostávají nově. Co se týče těch technologií, tak tam jsme například nezmínili, a jistě je to důležitá věc, zmínit vlastně nové možnosti monitorace hloubky anestezie, ať už je to entropie, BIS a podobně. Monitorace svalové relaxace, tady můžeme narazit na látku, která už není úplně nová, už je tady nějakou dobu, ale jistě znamenala významný posun v bezpečnosti poskytování té anesteziologické péče. Mluvím o antidotu svalových relaxancí Sugamadexu, která jistě, tato látka jistě prostě přinesla vyšší míru bezpečí, nicméně nijak nás to nezbavuje povinnosti monitorovat tu hloubku té anestezie pomocí monitorace svalové relaxace, která by měla být dneska už standardem při poskytování celkové anestezie.
Je ta monitorace opravdu dnes tak dokonalá, že můžete zajistit, že ten pacient se neprobudí nebo nebude mít bolesti během operace?
Míra toho bezpečí díky té monitoraci hloubky anestezie je významně větší. Nikdy nebude stoprocentní, ale my nemáme strach jenom z nedostatečné anestezie, která by mohla způsobit to, že by ten pacient měl nějaký takový ten zážitek, jak se říká, z té operace, ať už ve smyslu prostě toho, že je třeba úplně přivědomý nebo má z toho nějaký sny nebo prostě nějaký psychický trauma. Ale nás zajímá i ta opačná stránka věci, a to je příliš hluboká anestezie, protože samozřejmě i ta má pak vliv na kvalitu toho pooperačního stonání toho pacienta, na jeho zotavení, zvlášť u křehkých pacientů seniorního věku se příliš hluboká anestezie jistě může podepsat na tom, že s vyšším rizikem prochází ten pacient v pooperačním období, co se týče rizika pooperační kognitivní dysfunkce, nějakých delirantních stavů, Což samozřejmě nemá dopad jenom na bezpečnost toho pacienta, protože tyhle ty všechny stavy sebou nesou vyšší míru jiných komplikací, ale zvyšuje to i náklady těch nemocnic, protože ti pacienti stonají déle zůstávají na jednotkách intenzivní péče. Čili jistotu 100% nebudeme mít nikdy, ale s těmi novými technologiemi se jistě ta míra toho bezpečí toho pacienta zvyšuje.
To je určitě dobrá zpráva pro pacienty, že anestezie dnes je takto bezpečná. Ještě mám doplňující otázku, jaké postavení má v současnosti multimodální analgezie a jak ji optimálně implementovat?
Tohle je velmi dobrá otázka, která v podstatě navazuje trošičku i na to, o čem jsme už před chvilkou hovořili. To je ta skutečnost, že my se snažíme používat více zbraní, když to řeknu velmi ilustrativně, k tomu, abychom dosáhli nějakého cíle. A přitom víme, že bychom s jedním prostředkem prostě dosáhli toho cíle také, ale za cenu toho, že bychom měli nějaké třeba nežádoucí účinky nebo by to znamenalo nějaké riziko pro toho pacienta. Takže multimodální analgézie je určitě moderní prostředek, kterým bychom se měli vybavit v péči o pacienta a při tlumení jeho pooperační bolesti. Jedná se v podstatě o kombinaci farmakologických a nefarmakologických metod, a to včetně psychologické přípravy toho pacienta, protože jistě víme, že pokud se ten pacient obává, je anxiezní, tak jeho práh bolesti se snižuje nebo jeho vnímání té bolesti je intenzivnější. Když se bojíte, tak vás ty věci víc dostanou do situace, kdy nevíte, co se bude dít. Samozřejmě se tím všechno zhoršuje. Takže když ten pacient ví, co bude během toho pooperačního období jeho problémem, jak budou ty problémy řešeny, jakým způsobem bude komunikovat s personálem o tom, jaká je ta jeho bolest, tak to už výrazně zvýší důvěru toho pacienta, zlepší to jeho adherenci k té analgetické terapii. My potom máme možnost použít buď farmakologické postupy k tlumení bolesti, anebo nefarmakologické, ať už to jsou nějaké fyzikální principy znehybnění, elevace, chlazení a podobně. A pak, a to je, myslím si, v dnešní době velký trend a obrovská výhoda pro ty pacienty, máme obrovský spektrum technik regionální anestezie, velmi specifických technik s využitím ultrazvuku, jak jsem zmínil úplně na začátku našeho rozhovoru, ultrazvuk teďka hodně vstupuje do anesteziologické péče a do perioperační péče obecně, takže ultrazvukem navigované techniky regionální anestezie, velmi úzce lokalizované na oblast, kde ta bolest je pociťována tím pacientem bez ovlivnění organismu, bez širokého ovlivnění toho organismu, to je jistě cesta, čili multimodální analgézie by měla být připravena pro každého, nebo respektive ten plán multimodální analgézie by měl být připraven pro každého toho pacienta individuálně, s ohledem na typ operace, s ohledem na typ toho pacienta, s ohledem na zkušenosti a vybavení toho pracoviště, ale vždycky lze připravit ten plán tak, aby ta bolest byla tlumena dostatečně, protože nedostatečně tlumená bolest je významným faktorem k tomu, že se rozvíjí syndromy, které potom spadají už do oblasti chronické, patologické bolesti, neuropatické bolesti, která má obrovský potom dopad nejenom do kvality života toho pacienta, ale zase, když to stáhneme třeba i k nákladům, tak náklady na zdravotní péči u těch pacientů s chronickou bolestí jsou velké, protože oni nemohou pracovat, jsou často v invalidním důchodu a podobně.
Pane doktore, informovaný souhlas má klíčové postavení v celé medicíně a o to víc to ještě platí v anesteziologii před prováděnými výkony. Do jaké míry vlastně pacient chápe rizika a přínosy jednotlivých postupů a jakým způsobem mu je vlastně představíte před tou operací? Jsou zde nějaké etické problémy nebo otazníky?
Nemyslím si, že etické problémy. Já si myslím, že ten problém je daleko více v rovině našich komunikačních dovedností. Myslím si, že obecně, a jsem rád, že na většině lékařských fakult zareagovali v těch výukových programech. My jsme třeba v době, kdy já jsem studoval, to už je hodně, hodně dávno, tu komunikaci prakticky vůbec neměli v rámci toho našeho edukačního plánu, nebo velmi okrajově, a ty naše zkušenosti jsme získávali, tak říkajíc, jakoby za pochodu. A ty komunikační dovednosti jsou klíčem k tomu, aby byla mezi pacientem a tím lékařem důvěra. U nás to probíhá tak, že ten pacient má nějaké materiály, které srozumitelnou formou popisují, co se s ním bude nebo může dít, jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. A na vlastně, když to řeknu odlehčeně, samostudium toho pacienta, který si přečte tyhle ty připravené materiály, které jsou připravené pro laiky, navazuje rozhovor s tím anesteziologem a tam je právě ta klíčová role v tom, aby my jsme identifikovali to, čemu ten pacient neúplně dobře rozumí nebo v čem není úplně zorientován a v tom osobním rozhovoru tyhle ty věci dotáhli do konce. Informovaný souhlas nijak vlastně jakoby není konstituován tak, aby ten lékař byl výjimut z nějaké odpovědnosti, tak jak to třeba někdy je těmi pacienty vnímáno, že oni se vlastně k něčemu upisují. Jo, ale je to otázka nastavení té důvěry a toho, že ten pacient rozhoduje o tom, jakým způsobem ta jeho léčba bude probíhat. Na základě toho, jak srozumitelně my jsme schopni mu vysvětlit možnosti v té léčbě. A není to jenom v anesteziologii, je to všude. A myslím si, že oboustranná bezpečnost a pro toho anesteziologa, ta forenzní, vyplývá z toho, že my to nějakým způsobem zdokumentujeme. Jo, že to podepíšeme a že ten pacient je tam taky podepsán a že prostě tam podepisuje, že jsme mu to vysvětlili srozumitelně, že měl možnost se ptát a že ten rozhovor nějakým způsobem byl ukončen k oboustranné spokojenosti. To je pro nás to bezpečí, že my vlastně to nějak zdokumentujeme. Ale ten rozhovor samotný a ten institut toho informovaného souhlasu by měl být chápán spíš tak, že my tomu pacientovi dáváme najevo, že si přestože je laikem, vážíme jeho názoru a že ho budeme nějakým způsobem v jeho rozhodnutích podporovat.
Mm-hmm. Hovoříme dnes o bezpečnosti pacienta během anestezie a po operačním výkonu. Určitě je potřeba se zmínit také o antidotech. Vy jste tam již uvedl Sugammadex, přesto bych se chtěla zeptat, která jsou aktuálně dostupná, další případně, a která jsou preferovaná a proč?
Ta otázka, tak jak jste ji položila, by mohla být chápána velmi široce. Ta antidota by mohla být na spoustu látek, ať už to v současné době jsou antidota třeba perorálních antikoagulancí, které byly uvedeny v minulých letech na trh a ta antidota se objevují a zase zvyšují tu bezpečnost toho pacienta, který ty léky užívá. Ale pokud se budeme soustředit jenom na oblast té nervosvalové blokády, kde jste zmínila a já předtím ten Sugammadex, tak tam jistě je i nadále možnost jiných antidot, byla už dříve, to byl specificky v našich podmínkách hlavně neostigmin. Proč je v současné době preferován ten Sugammadex a proč já jsem ho zmínil jako lék, který byl dost přelomový v té bezpečnosti pro toho pacienta? Protože starý způsob antagonizace nervosvalové blokády kombinací neostigminu a atropinu není využitelný ve všech situacích a specificky není využitelný v situacích, kdy my si nejvíc přejeme, abychom tu blokádu dokázali rychle zrušit. A to jsou situace, kdy my použijeme třeba Rapid Sequence Induction succinylcholinjodid, což je depolarizující svalový relaxant, my jehož antidotu my nemáme. My jenom musíme vyčkat toho odeznění, toho účinku. Ano, vždycky, a mě to kolegové učili, tak prostě, že se musí ten pacient nějakou dobu mu zajistit ta výměna plynu a že to rychle odezní a za chvilku ten pacient začne dýchat sám. Nicméně ta hloubka té svalové blokády přetrvává relativně velmi dlouho. To není otázka 2-3 minut. To odeznění té blokády je otázkou třeba minut 10, 14 minut, než prostě úplně zcela odezní ten účinek. A v situaci, kdy my toho pacienta po tom úvodu do té anestezie nejsme schopni adekvátně prodechnout, nejsme schopni zajistit ty dýchací cesty nějakou pomůckou, tak velmi stojíme o to, aby tu blokádu šlo rychle zrušit. Proto dneska třeba právě v tom setupu té Rapid Sequence Induction přebírá to místo kombinace svalového relaxancia nedepolarizujícího Rokuronia, které vlastně už ten název té látky, když byla uváděna na trh, vycházela z toho, že to bylo jako rapid onset Curonium, jako s rychlým nástupem, který vlastně poskytuje téměř identickou rychlost nástupu té blokády jako succinylcholinjodid. Je to otázka do minuty, prostě tam jsou ty podmínky při správném dávkování dostatečný pro tu intubaci. Ale my můžeme pomocí Sugammadexu tu blokádu okamžitě zrušit. Za použití samozřejmě většího dávkování, ale jsme schopni zrušit hned, což u toho succinylcholinjodidu nejsme. Pokud bychom se dokonce dostali do situace, kdy, protože běžně se při celkové anestezii při plánovaných výkonech nepoužívá ten succinylcholinjodid, ale v úvodu se používá nějaké nedepolarizující svalové relaxantium, které ale použijete v takzvaně intubační dávce, ve vysoké dávce, která znamená to, že my vlastně máme tu svalovou blokádu velmi výraznou, velmi hlubokou. A v tomhletom okamžiku my tím neostigmínem nedokážeme nic. Neostigmín se doporučuje používat až někde, kde při monitoraci svalové relaxace jsme na někde train of four víc než dvě. Po té intubační dávce my nejsme schopni vybavit žádný záškup ani na post-tetanic count, na to, aby jsme na train of four měli nějaký záškup. Takže v této situaci my zase s neostigmínem neuspějeme. A teď toho pacienta nebudeme moc třeba prodechnout, bude se jednat o obézního pacienta, který má nějaký komorbidity, už má menší rezervy v tom předoperačním období, co se týče tolerance hypoxémie. Takže v takovéhle situaci my nesmírně stojíme o to, abychom tu blokádu dokázali rychle zrušit. Takže specificky třeba v těchto situacích je ten Sugammadex obrovskou pomocí pro bezpečnost těch pacientů.
Pane doktore, jenom mě ještě napadá, jak často ten Sugammadex vlastně potřebujete a je k dispozici na každém pracovišti?
Tak já nemůžu mluvit za všechna pracoviště v České republice. Nevím, jak jsou vybavena. Dlouhou dobu byla brzdou vlastně toho rozšíření toho Sugammadexu a jeho širokého používání jeho cena. To teďka s ukončením patentové ochrany a s objevením se nových generických forem Sugammadexu se výrazně zlepšilo, takže tam si myslím, že teďka to bude to používání daleko častější a daleko širší. Co se týče té části vaší otázky ohledně toho, jak často se používá, specificky třeba o těch situacích, kterých jsem mluvil teď, to není predikovatelné. To prostě použijete v situaci, kdy se dostanete do velmi obtížné situace a řešíte situaci krizovou. Další možností, kde se používá antagonizace nervosvalové blokády, je na konci toho operačního výkonu. A tam se vracíme k tomu, že my monitorujeme tu hloubku té svalové blokády a pokud se dostaneme na train of four 4, tak v některých případech nemusíme ani tu nervosvalovou blokádu antagonizovat, protože prostě odezní a ta svalová síla je naprosto dostatečná. Mluvím třeba o výkonech v ortopedii, traumatologii, kde se svalová relaxace použije na zajištění dýchacích cest a pak už se v ní třeba vůbec nepokračuje a ten výkon trvá 3-4 hodiny a vlastně žádná další dávka svalový relaxancia nebyla podána. A pokud prostě ten pacient má na monitoraci nervosvalové blokády vlastně plnou reverzibilitu té nervosvalové blokády, plný odeznění té nervosvalové blokády a i klinicky to tomu odpovídá, tak se antagonizovat nemusí. Ale může se stát, že to plánování není úplně, nechci říct kvalitní, protože prostě třeba ten výkon skončí dřív, než jste čekali, tak tu antagonizaci provádíte. A tady zase je výhoda toho Sugammadexu proti tomu neostigmínu v tom, že u Sugammadexu prakticky nehrozí riziko rekurarizace po odeznění účinku toho Sugammadexu. Když to u toho neostigmínu pořád takový riziko bylo, že může se vlastně ten účinek toho neostigmínu může být kratší než účinek toho svalového relaxancia, který se navíc třeba vyplaví z nějakých částí toho organismu, kde bylo během té anestezie deponováno v rámci třeba hypotermie, ke který došlo v tukový tkání a tak a po operačním období na dospávacím pokoji se ten pacient zahřeje, otevřou si ty arteriovenózní spojky, prokrví se i tyhle ty do té doby méně prokrvené oblasti toho organismu, vyplaví se tam deponovaný svalový relaxancium, stoupne jeho koncentrace, už odeznívá účinek toho neostigmínu a může dojít k něčemu, čemu se říká rekurarizace, ale třeba to, u toho Sugammadexu tohleto riziko je naprosto minimální, je v teoretické rovině, čili i tam tam je velká výhoda tohoto preparátu.
A ještě jedna otázka k Sugammadexu. Je to tady ideální antidotum, nebo dalo by se říct, je to teďka to nejlepší, co je k dispozici?
Určitě je to nejlepší, co je k dispozici v použití se svalovými relaxanciemi, na které funguje, čili svalová relaxance a toho steroidního typu. Ale jestli je ideální anestetikum, ani ideální antidotum asi není. Jsou tam jistě otazníky, kdy zvažujeme, jestli prostě je potřeba ho použít, třeba uvedu příklad, v časných fázích těhotenství, on má nějaký vliv na to, jakým způsobem funguje progesteron, nebudu tady zabíhat do nějakých podrobností, ale prostě jistě tam zvažujeme to, jestli třeba na konci toho výkonu se nevyplatí počkat 10-20 minut toho pacienta podržet déle v té celkové anestezii, vyčkat spontánního odeznění té svalové relaxace a nepřistoupit k té farmakologické antagonizaci, specificky třeba u nějakého konkrétního pacienta, tady pacientky, protože chceme, aby jsme minimalizovali rizika, která jsou v teoretické rovině, ale nejsou evidence-based data na to, aby jsme mohli říct, že tam nejsou naprosto žádná. Čili ideální asi není, ale rozhodně to je nejlepší, co teďka mám.
Děkuju za objasnění této odborné části problematiky, pane doktore. A my, když jsme se zde bavili na začátku, před začátkem rozhovoru, vy jste se zmínil také o tom, že je důležitá v anesteziologii nejen osobnost anesteziologa, ale také jeho schopnost rozhodovat se rychle v krizové situaci a že to platí svým způsobem nebo lze poznat i v průběhu atestační zkoušky. Můžete si k tomuto vyjádřit a poslat jakési poselství mladým začínajícím kolegům?
Ta otázka zní spíše tak, že při ukončení specializačního vzdělání, při skládání té atestační zkoušky, my samozřejmě dominantně zkoušíme ty kandidáty z toho, jak nabyli svoje znalosti teoretické, jaký mají schopnost prezentovat ty znalosti a nějakým způsobem posuzujeme třeba i jejich dovednosti na základě splněných výkonů k té atestaci a podobně. Nicméně je nepochybné, že pokud při té atestační zkoušce není ten kandidát schopen prezentovat ty znalosti strukturovaným způsobem, kdy na začátku problém, který je mu předložen ve formě nějaké otázky, definuje. Pak velmi stručně řekne, co je obsahem, o čem bude hovořit při odpovídání té otázky. A pak se jednotlivým těm bodům věnuje od těch zásadních věcí těm podrobnostem. Tak už to samozřejmě vypovídá nejenom o tom, co ten člověk se naučil ve smyslu teoretického vzdělávání, ale i o tom, jakým způsobem je schopen nakládat s problémem, že je schopen přijít na to, co je podstatou toho problému, definovat jeho základní složky a k těm základním složkám toho problému nějakým způsobem přistoupit. Je to i o neverbální komunikaci, jestliže prostě nemáme oční kontakt s tou komisí, nemluvíme, nechci říkat potichu, ale nesebevědomně, zbytečně rychle, nebo naopak prostě přeskakováním z podrobností nepodstatných z jednoho části toho problému do druhého, tak to vypovídá o tom, jakým způsobem my jsme schopni ve stresové situaci řešit nějaký problém. A jestliže se dostaneme do nějaké šedé zóny, kdy ten kandidát je, nechci říct na hraně toho, jestli tu zkoušku složí nebo nesloží, ale ta komise nějakým způsobem uvažuje o tom, jestli mu tu zkoušku v uvozovkách dá, protože ten moment je symbolický, ale je to i o tom, že ten lékař druhý den je zcela zodpovědný za toho pacienta, už mu nikdo nekryje záda, už může být vyslán na nějaké detašované pracoviště s menším nebo s omezenou možností pomoci nějakého kolegy, je zodpovědný sám za sebe. A my musíme vědět, že v jiné stresové situaci, která se bude týkat toho pacienta, bude schopen postupovat strukturovaně. Takže takové ty debaty, které se vedou třeba v té atestační komisi, on to jako, to je, on je chytrý, ale on byl jenom nervózní. Jako jo, tak to specificky v našem oboru není moc omluva. Jo? Protože jestliže pracujete jako anesteziolog, tak většina těch anesteziologických týmů je postavena ve formě anesteziolog-lékař a anesteziologická sestra. a ten lékař tam je sám. Když bude operační tým chirurgický, tak to jsou 2, 3, někdy i 4 kolegové z chirurgie, kteří si navzájem pomohou, když se dostanou do nějakého problémového momentu. Ten lékař, i když tu atestaci má a jde na nějaký těžší výkon, tak ty kolegové tam mohou být poskládáni tak, aby mu byli eventuálně třeba v nějakých krizových momentech ku pomoci. Ale ten anesteziologický tým není koncipován tak, že by se tam pohybovalo víc lékařů, ale ten lékař je vždycky jenom jeden. Takže apel možná pro ty mladší kolegy snad jen v tom, naučte se vystupovat klidně, sebevědomně, uvědomit si, co je definicí toho problému, co je definicí otázky, jaké jsou základní pilíře v té otázce, čemu se budete věnovat a postupujte od těch věcí zásadních k těm věcem méně zásadním. Protože když se rovnou dostanete k těm nejpodrobnějším věcem a tam uřeknete něco špatně, tak je velké riziko, že se té podrobnosti bude věnovat i doplňující otázka té atestační komise a to jistě nikdo z těch kandidátů nechce. Jde to říci a možná to je takový hezký závěr této části. Nesmíte se dostat do situace, kdy pro stromy přestanete vidět les.
To mě tam hned ten obraz napadlo. Děkuji tedy za tyto závěrečné rady a vycházející z vaší zkušenosti, které také velmi souvisí s bezpečností anestezie a bezpečností pro pacienta. V dnešní době více než jindy platí, že znalosti a dovednosti je také potřeba umět prodat a je potřeba je umět prezentovat, jak jste teďka právě uvedl. Naše setkání je tedy u konce. Děkuji vám, posluchači, že jste dnes byli s námi a těším se na slyšenou u dalších podcastů Meditory. S anesteziologem Davidem Doleželem hovořila Andrea Skálová. Pane doktore, nashledanou, děkuji.
Nashledanou a děkuji vám za pozvání.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.